Studiorum. Položaj marginalizovanih grupa u društvu bila je centralna tema ovogodišnje četvrte po redu Međunarodne konferencije o društvenim devijacijama. Tokom rada stručna i naučna iskustva razmijenili su autori iz 8 zemalja. Svako od njih dao je lični doprinos u osjetljavanju društvenog problema marginalizacije. Praktična upotreba rezultata istraživanja, kako se očekuje, može biti od značajne koristi za institucionalni pristup opomenutim grupama. Sadržaj večerašnje emisije usmjeren je u pravcu ovog međunarodnog naučno-stručnog skupa, koji u kontinuitetu organizuje Centar modernih znanja Banja Luka.
And
problem društvenih devijacija i marginalizacije posebno je izražen u zemljama koje su prošle ili su još uvijek u procesu tranzicije. Stoga su socijalni aspekti posebno značajni. Sve više se uočava regresija u socijalnom polju, vidljiva kroz opadanje kvaliteta života većini ljudi, redukovanja nivoa i sadržaja socijalne sigurnosti. Sve to skupa proizvodi veliku dozu neizvjesnosti u budućnost. U ime organizatora četvrte međunarodne konferencije posvećene položaju marginalizovanih grupa u društvu Centra modernih znanja Banja Luka, profesor dr. Nebojša Macanović.
Danas smo pred sebe postavili dosta složen i odgovoran zadatak, gdje smo kroz 65 objavljenih naučnih radova u ovom zborniku dali određene odgovore na ovaj problem. Kroz ova dva dana i naše diskusije mi ćemo pokušati da donesemo i određene zaključke koje ćemo usmjeriti ka relevantnim ustanovama kako bi dali svoj mali doprinos rješavanju ovog problema. Moram isto tako da napomenem da danas marginalizacija i brojni indikatori koji su vezani za ovaj proces koji isključuje i pojedince i grupe zajednice i društvenih okvira stvara jedan inkubator nesigurnosti i nestabilnosti u našem društvu. Zato se moramo boriti prije svega da jačamo socijalnu pravdu, institucije socijalne inkluzije, ali i neke zaboravljene vrijednosti kao što je solidarnost i humanost. S druge strane, moram da napomenem što se tiče same organizacije ove naučne konferencije, da priprema za ovu konferenciju traje već 6 mjeseci, što dovoljno govori o ozbiljnosti Centra modernih znanja i naučnog odbora, da ova konferencija u narednih nekoliko godina bude prepoznatljiva ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji. Mislim da smo na pravom putu, a to dokaz je velik broj učesnika, dokaz su vaši radovi, dokaz i naš entuzijazam da istrajemo i da se bavimo naukom.
Početak rada pomenute međunarodne konferencije ozvaničila je Biljana Nedić, osoba sa invaliditetom koja je višestruko angažovana u društvenom životu.
Meni je pripala čast da danas otvorim ovu konferenciju, ali prije nego to zvanično i učinim, hoću da vam kažem da se ja ne osjećam kao članica marginalizovane grupe. Zašto? Zato što sam odlučila da ne budem u toj grupi. Odlučila sam da se borim protiv prirode, protiv društva i protiv same sebe. Protiv prirode jer ona nekad zna biti surova i nezgodna, pa čak i kada zapada snijeg i onemogući kretanje, meni je i dalje zima omiljeno godišnje doba. Protiv društva koje, iako smo u 21. vijeku i letimo na mjesec, meni je i dalje onemogućen pristup mnogobrojnim zgradama, nekim događajima i slično, ali me to ne sprečava da prisustvujem istim i da se ne zatvorim u kući i gledam to sve s polja, nego da budem direktni učesnik. Protiv same sebe je nekako možda je to i najveći izazov. Kada odlučiš da živiš, onda moraš biti spreman na tu rijeku života koja će imati svoje valove, ali i mirne vode. Ali da pustiš da on teče. Ja sam odlučila da moj teče. I mogu reći s ponosom da sam sretna žena i da me to lice i to što neko da ne sprječavaju da budem atletičar. Dakle, stvar je u tome da pronađeš način kako ćeš nešto da uradiš. I meni više opcija nije da nešto ne može, nego kako to može. Ne volim kada me zovu ni osobom sa invaliditetom. Ne volim kada kažu da sam uprkos tome što sam u kolicima napravila nešto. Ja se zovem Biljana Nedić, ne osoba sa invaliditetom. Ja nisam napravila nešto uprkos kolicima, nego sam napravila uz pomoć njih. Dakle, kolice su moje pomagalo i da ih nema, ja ne bi bila ni danas ovdje sa vama. Nažalost, ovo nije priča svih ljudi koji imaju invaliditet. Rijetki su oni koji su izborila sa svim tim problemima koji svakodnevno sprečavaju da radi bilo šta u životu. Tako da mislim da je ova tema izuzetno važna i vjerujem da ćete svi vi ponijeti neka dobra i lijepa iskustva, da ćete naučiti mnogo toga i onda moći primijeniti u vašim zajednicama, kako privatnim, tako i poslovnim, i da ćete moći utjecati da se ovaj položaj ljudi s invaliditetom popravi.
Tokom rada četvrte međunarodne konferencije o društvenim devijacijama razgovarali smo sa profesorom doktorom Husseinom Ljeljkom sa Univerziteta modernih znanosti CKM iz Mostara.
Šta je vaše polje interesovanja i praktičnog i naučnog rada?
Moje polje interesovanja sigurnost i menadžment. To mi je nekako najzanimljivije, jer mnogo je to zapostavljeno sada u ovome novome društvu, a trebalo bi posebno u resursima sigurnosti da to malo bolje zaživi i da se aktivira.
Šta vas je motivisalo? Šta je bio razlog da se vi uključite više u ovu oblast?
Pa zato što sam ja godinama radio do rata u sekretarijatu odbrane, odnosno sekretarijatu Bosne i Hercegovine, odnosno odjeli odbrane su tada bili pri opštinama. Ja sam tu radio, tako da sam i u ovome nesretnom prošlom ratu obavljao poslove u odjelima odbrane i bio inspektor u Federalnom ministarstvu odbrane i kasnije u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, inspektor za personal. I sagledavajući stanje i stručnost ljudi koji obavljaju te poslove rukovodeće, vidio sam da bi to moglo malo na bolji način da se radi. I po meni svaki taj rukovodioc trebao bi poznavati psihologiju ličnosti. To nedostaje mnogo, a posebno rad sa ljudima, odnosno malo da se dotaknem isto u kazneno-popravnim domovima. Tu isto po meni trebao bi ljudi da dobro poznaju psihologiju, tu ličnost i posebno psihologiju. I onda odnos, znači to bi bilo odnos rukovodećeg kadra i zatvorenika, kao što je isto odnos vojni starješina u armiji Bosne i Hercegovine i vojske obične. Znači tu bi trebalo malo da se pojača to stanje i da se radi na jedan bolji, kvalitetniji način sa vojskom, odnosno sa zatvorenicom.
Koje vještine ti koji rukovode, recimo, tim kazneno-popravnim domovima, koje te vještine, posebno socijalne, trebaju da imaju, osim ovoga što ste vi kazali, da trebaju da znaju, poznaju psihologiju ličnosti?
Pa, između ostalog, naveo bi odnos i saradnja sa zatvorenicima. Dalje, da im naprave, u stvari imaju oni već te programe, projekte, rad i tog zatvorenika preko cijelog dana ili rečimo sedmice ili mjesečno, ali po meni to bi trebalo malo bolje i kvalitetnije da se uradi i da se dovode stručni kadar i da se vrši predavanje sa njima, znači edukacija, jer uzmite vi sada jednoga zatvornika koji je u KP domu, koji se bavio primjer drogom, znate. I sad, tako reći, njemu bi trebalo, prosto rečeno, dobro isprati mozak da i dokazati mu da to nije u redu i da on vidi ispred sebe osobu koja je kvalitetna i koja će na jedan adekvatan i kvalitetan način njemu dokazati zašto to nije dobro, pa čak i pokazati neke malo jače primjere ako treba i u svijetu, a posebno najvažniji su primjeri koji se dešavaju u okruženju, u sredini gdje živi ta osoba. Dalje, imati isto jednu saradnju sa lokalnom zajednicom, odnosno mjesnom zajednicom, ti pretpostavljeni u KP domima, da se vidi odakle potiče, od koje porodice, je li to geni, je li to prenosi se, tako reći, sa koljena na koljeno ta neposlušnost toga zatvorenika i poslije toga sve to objediniti i vidjeti kako, na koji adekvatan način, pa čak ako treba na edukaciju i njegovu porodicu da se uključi. Jer danas svak rađa djecu, danas Naravno da ima, ali ne pazi se ko može roditi dijete, ko može odgajati dijete, na koji način odgajati dijete, jer u ovome vremenu mislim da se treba društvo dobro pozabaviti sa onim roditeljima koji rađaju djecu i odgajaju djecu. Imate dosta roditelja koji nemaju šta ni da jedu ni da piju, a izrodili su po petro, šestro djece i onda to dolazi problem državi, jer ode on da nešto radi, da zaradi, roditelj, njegov, mislim, otac ili majka, a djeca ostanu sama, ovi drugi djeca dolaze i onda pokupe ih. A posebno bi se osvrnuo na roditelje koji svoju karijeru grade preko danas toga društva, ili možda i preko, hoće i djeci da da neku karijeru, da da izgrade, pa dođe na utakmicu, primjer fudbalsku, i vidi nekog fudbalera i kaže: moj će sin biti fudbaler. Ili tamo dođe negdje, svira klavir neka gospođa ili gospodin, on kaže: moje će dijete svirati klavir. I onda on uzme jedno dijete od dvoje, troje te djece i hoće da mu dijete bude primjer fudbaler i sve dade za nje. Međutim, to dijete nema talenta i ne može biti fudbaler. A ovi koji su tamo po tim sportskim terenima, treneri i tako dalje, ako vidi da on ima para, oni će njemu i reći: a dobar je sin ti, ono, hajde ovamo. A zapostavi to drugo, dvoje djece, troje. I sad ovo drugo ili treće dijete, naravno da i tu po zlu putu. A ovi koji se bave drogama, primjer, ili nekim drugim stvarima, vide: aha, ovaj ima pare, sad ćemo mi njega uzeti u naše društvo, i sad njegov otac nema pojma gdje mu ide ovo drugo dijete, a ono ide u propast. Znači, to sve društvo naše treba da povede računa, a posebno bi se ja osvrnuo i naglasio da smo mi zapostavili mjesne zajednice, odnosno lokalne zajednice. Od toga počinje sve i
mjesto življenja.
Pa to je to mjesto življenja, da to je onaj osnov odakle bi se počelo da se dijete ili roditelji te djece počnu educirati. Jer po meni, ako se sjećate, prije rata bile su obuke stanovništva, to su radile civilna zaštita, štabovi civilne zaštite. I tu nije bilo samo civilna zaštita, tu je bilo svi neki mogući predavanja koji obuhvataju izgradnju djece i roditelja i stanovništva u toj mjesto, odnosno lokalnoj zajednici. A to je sada ukinuto i to nema u ovome društvu. To bi trebalo već odraditi i uvesti to. Ili smo, recimo, ukinuli predmet odbrana i zaštita ili odbrana i sigurnost u školama.
Da.
Po meni bi isto to trebalo vratiti u škole. Kao jedan primjer, kaže otac sinu: ja imam pištolj, i ostavi ga na ormar, a on vidi taj pištolj i kaže: hoću ja da malo vidim, a ne zna ni roditelj kako se taj pištolj sastavlja, rastavlja, tu i tu treba obuka. I to dijete uzme, međutim, napravi samoubistvo sebe ili sestre ili brata ili komšije i tako dalje. Ili još jedan primjer, odete u šumu i nađete pečurke neke i vi sad nemate pojma koja je, a čulo je to dijete, kaže: aha, one valjaju jesti. I ono dođe, donose kući i
Naravno da će to tu pečurku da pojede, a ona je otrovna, rećemo, može biti ta pečurka. Nemaju pojma, e to je taj predmet, hajmo idemo na taj način da obučavamo tu djecu u školama, a ne, evo nećemo, sad ćemo izbjeti o tim nesretnim ratovima, nećemo ni upotrebljavati, ali zašto da ne, da moje dijete poznaje kako se rastavlja pištolj i kako se sastavlja pištolj, kako se rastavlja puška, kako se sastavlja puška. To je normalno. Naša djeca postaju degenerici vizavi djece koja se rečemo u jednoj Americi, u jednoj Njemačkoj, taj ti naprednim zemljama koja se odgajaju. Oni svi znaju to. Jedna Njemačka kroz svaki predmet je provukla civilnu odbranu i ona to izučava. Međutim, to u nas ne, nego sve ide unazad.
To je bila predvojnička obuka u srednjim školama, što se tiče upoznavanje sa oružjem. I...
Ona je bila predvojnička obuka nekih 60. godina, ali kasnije, pošto sam je i ja predavao, zvala se odbrana i zaštita, znate, to je ono predrad bilo, pa se iz prve godine u drugu i treću godinu srednje škola uvelo. Međutim, nikada nismo izbjegavali da dijete zna koja je nagazna mina, koja je protivtenkovska mina i tako dalje, odskočna mina, jer moraju oni znati, dođe dijete u šumu ili u prirodu i nađe neku minu, posebno sad ima što kažu naš narod, kopijeska. Mm-hmm. I sad, naravno da to dijete je radoznalo i ono će uzeti da to vidi šta je. Ali kad ono zna da postoje te mine i da je neko to razasuo, tako reći, za vrijeme rata, a neko će i namjerno otići pa će staviti tamo u prirodu ti mina, naravno ono neće, nego će samo obilježiti i doći će i javit će da treba. Znači njega treba naučiti, ako nađe nešto u prirodi, da ode u lokalnu zajednicu. Ja se uvijek malo na lokalnu zajednicu, jer mi je to trnu očima, zato što je to mnogo zapostavljeno, u lokalnu zajednicu ili svome roditelju, nije bitno, i da kaže ja sam našao to i to, tu i tu, obilježio se, ajde da vidimo. I to bi bio jedan pozitiv. Onako ovo sve što se danas radi, po meni, ovo je besmisleno i nema nikakve veze sa odgajanjem, vezano baš za to.
I površno je.
Djece i površno.
J'ai peur que vienne le silence. l'importance du temps va. Ce n'est mon cœur que le sait bien qu'un caprice de l'existence
du temps va.
Le temps, l'espace ne sont rien si tu me gardes ta confiance.
Tu t'en vas.
Chaque matin qui vient, tu sais, pour tant d'amants, tout recommence.
Tu t'en vas. Je reste là, seul et perdu, comme au pire jardin de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur de vivre. Tu t'en vas. Soudain pour moi tout s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence.
J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence.
Kažemo da razgovaramo sa univerzitetskim profesorom iz Mostara, Husein Ljiljak. Kada ste pomenuli kazneno-popravne domove, evo mi očekujemo sad i da će biti pušten, da će početi sa radom najnoviji kazneno-popravni dom u Bosni i Hercegovini. Koliko tu treba uvesti sada društveno koristan rad? Jer vidimo kakve je on dobre rezultate pokazao u okruženju, u regionu, recimo Hrvatskoj, Srbiji.
Vi mislite ovaj zatvor što se pravi u Sarajevu, jel? Znate. Pa tu su velike količine novca, treba da se daju i kako sam čuo, baš ovih dana, dosta je to uloženo, ali treba to ozbiljno shvatiti. Nije važno ko će biti upravnik doma, a međutim mi se bavimo raznim, tako reći, glupostima, politikama, ko će biti. Ma neka bude bilo ko, ako je taj čovjek stručan i treba vjerovati. Šta je najveća pogreška u nas u društvu, što mi jedni drugim ne vjerujemo ništa. Ne vjerujemo ništa. Mi znamo da je ta čovjek dobra, da je ta osoba vrlo dobra, ali kaže ne može ona biti, jer sad treba da bude Bošnjak, ovaj kaže da bude pravoslavac, ovaj kaže da bude katolik ili Srbin, Hrvat, nije bitno. Kako, prema što ja ne volim u Bosni i Hercegovini reći Srbin ili Hrvat, nego kažem pravoslavac i katolik, znate, i tu ćemo mi doći do nekih pogrešaka. Znači, u tome domu treba da upravljaju menadžeri, stručni ljudi, nije bitno, opet vraćam se ko je i šta je, važno je da je stručan, da je odan, da je pošten, da nije, naravno, nažalost, ali moram reći, nacionalno obojen, to u nas. Sada ako ćeš neko zastrašiti, odmah kaže on je taj, on je taj, i onda stvara se panika među narodom. Tu treba to napraviti pravo i onda poslije toga napraviti razne projekte od dobrih stručnjaka, kvalitetnih stručnjaka u zatvorima, gdje će edukaciju, što je najvažnije, praviti po tim kaznama kako su dobili, ili neko je za ubistva, neko za droge, neko za silovanje i tako dalje. Znači, mora se stručnjaci naći i edukaciju napraviti. Jer jedan je veliki dobitak ako se i ta osoba koja je u zatvoru, pa primjer, ona je sklona silovanju. I sad ako se napravi edukacije dobre, od stručnjaka dobri, naravno socijalnih radnika, psihologa i tako dalje, drugih stručnih grana. I kada vi spasite tu osobu, naravno, ona će odležati ono koliko treba u tom zatvoru odležati, kažem, tu kaznu svoju, ali ako ona izađe i završi kaznu i postane dobar, normalan čovjek, osnuje svoju familiju, ne pravi problem više, znači automatski to je dobitak i društvu. Jer on može biti neki stručnjak dobar, pa je posle održao kaznu i kasnije se bavi neki poslom koji će doprinijeti i svojoj familiji i društvu.
Mnogi zatvorenici završavaju tokom izdržavanja kazne i zanate, čak neke i fakultete. Šta vi mislite o tome? To je isto benefit za društvo.
Pa to sam baš rekao sada prije par sekundi. Znači, on završi neki zanat dobar, ili završi fakultet, pa kasnije i magistrira i doktorira, i on može dobro pridonijeti u društvu. Mislim da je to nije pogrešno, da je to vrlo pozitivno, jer u onome vremenu kada je on radio te radnje svoje krivične, znači, on nije mogao, možda je on bio toliko inteligentan, ali pričali smo, to je doprinili su i licu roditelji, ili društvo gdje se je kretao i tako dalje. Znači, već mi smo njega spasili, on je otišao u zatvor, vidio je da to ne valja i kasnije je popravio se i završio je ili fakultet ili zanat neki, ili neku srednju školu i postao je dobar stručnjak i naravno bit će priznati u društvu i postepeno će se to zaboravljati. Njegov je posao, ako je mlada osoba, zaboravit će se šta je prije bilo, važno je kako on ide sad i razvija se u budućnosti i možda i stvara porodicu svoju i tako dalje. Čak on može biti bolji roditelj koji je i to radio, a posle izrodio djecu i vaspitavao svoju djecu, nego moguće onaj koji nikad nije dotakao se zatvora.
Na kraju, šta vi predlažete u svemu ovome?
Pa ja predlažem u svemu ovome da se malo okrenemo jedni prema drugima i da posebno apelujemo da cijenimo stručnost i da stručne ljude stavljamo na odgovorna mjesta. I da opet se vraćam na to da se vratimo malo na mjesne zajednice, lokalne zajednice i da počnemo od tog. I što je najvažnije još, da vjerujemo jedni drugim. Ovdje se ne vjeruje jedni drugim, još se stvaraju panike, strahovi. Evo, ja sam danas došao u Banja Luku, reći ću moju Banja Luku, zato što je Banja Luka u Bosni i Hercegovini. Znači, ako kaže moja Bosna i Hercegovina, znači moja je Banja Luka. Isto kao što je Banja Lučanina njegov Mostar. Znači, kad tako počnemo razmišljati i gledati ljude, rećemo što ja danas gledam po Banja Luci i kažem, to su građani Bosne i Hercegovine koji žive u Banja Luci. U entitetu, naravno, priznati Srpske republike, tako treba to rezonovati i onda neće biti problema. A ne da kažemo, vidi, Srpska republika, moramo je ukinuti, federacija moramo ukinuti, to moramo izbaciti iz glave, naših glava i shvatiti šta je rečeno u Daytonu, shvatiti kakve smo golgote preživjeli svi, neko više, neko manje u Bosni i Hercegovini, i onda donijeti jedan zaključak i reći, ima dobri ljudi, treba dobrim ljudima vjerovati i mi smo svi građani Bosne i Hercegovine koji živimo u Bosni i Hercegovini, naravno, onda dolaze entiteti, općine, lokalne zajednice i tako dalje.
I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never. I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope. When I was at the end and turned my light back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my. Put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me.
Stigmatizacija i etiketiranje u kontekstu stvaranja kriminalne ličnosti, tema istraživanja Valentine Pandurić, doktorantkinje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Što se tiče tog etiketiranja i stigmatizacije, dakle, to je, Durkheim govorio da su to društvene činjenice koje ograničavaju naše djelovanje, generalno. Dakle, stvaramo predrasude. Predrasude su stavove o nekoj osobi koja se temelje na osnovu pripadnosti te osobe nekakvoj društvenoj skupini. Je li to neka skupina kriminalne naravi, je li to nacionalna, vjerska ili neka druga osnova? Dakle, u ovom kontekstu govorimo o kriminalnim pojedincima koji nakon što, dakle, otkriju tu svoju kriminalnu prošlost, najčešće budu stereotipizirani kao nasilnici, kao osobe koje imaju uništenu prošlost, sadašnjost, budućnost, od kojih nema ništa, za koje se ne vrijedi nekako boriti, ne vrijedi za njih ulagati nekakav trud. Međutim, dosadašnja istraživanja su nam pokazala da ukoliko se uloži nekakav trud i ukoliko to etiketiranje svedemo na minimum, odnosno u krajnjoj liniji ako ga pokušamo izbaciti, da takve osobe ostvaruju značajan napredak i da je njihova resocijalizacija dalje u društvo puno lakša, brža, mogućnosti nekakvog recidivizma se smanjuju i tako dalje. Dakle, ta etiketa svemenom može dovesti do trajne promjene ponašanja. Dakle, Robert Merton je o tome govorio u kontekstu samoispunjujućeg proročanstva, Odnosno, on je govorio kako ako neku osobu etiketiramo prije nekakve akcije kao, recimo, devijantnom, kriminalnom ili već u bilo kojem kontekstu, znači i tu osobu, da to tako kažem, ekskomuniciramo, marginaliziramo, ta osoba najčešće će tražiti društvo sebi sličnih, odnosno tražit će nekakvo razumijevanje i tražit će pripadnike koji ih razumiju. Ovdje je jedan primjer etiketiranja, dakle stigmatiziranja konkretno ne u kontekstu kriminalne ličnosti, ali to se također to je višestruka marginalizacija. Odnosno, ti pojedinci kad se nađu recimo u nekakvom okruženju, oni bivaju etiketirani ne samo po tome da su recimo kriminalni, nego i kao recimo siromašni, debeli, emotivci, gotičari, židovi, kršćani, nebitno kako. I to su već nekakve, mogu se očekivati nekakve sankcije. Dakle, te sankcije mogu biti ili, dakle, pravne, ili mogu biti neformalne. Dakle, samo da ćemo ih nekako prijeko pogledati, da se nećemo družiti s njima, pričati s njima. I Becker je govorio da se devijantne identitete proizvode s tim etiketama kojim ostatak društva prepisuje. Dakle, ako nekome naljepimo etiketu, ta osoba automatski je ekskomunicirana, ograničena i sebi traži najčešće sebi slične. Postoji jedan mali dio ljudi na koje takvo etiketiranje i stigmatizacija utječe na način da zapravo daju svoj maksimum da dokažu da to nije tako, ali najčešće traže društvo sebi sličnih, sa takvima se druže i poistovjećuju se sa tom pripisanom etiketom. Dakle, etikete utječu ne samo na tuđe, nego i na vlastiti pogled na sebe. Neki autori također govore da je isto tako važno i tko etiketira osobu. Dakle, ako nas etiketira osoba koja nam je draža, čije mišljenje cijenimo, poštujemo i slično. Dakle, ta etiketa, odnosno etiketa pripisana od strane te osobe, imat će veći utjecaj nego etiketa koja nam je pripisana od strane osobe koju, recimo, ne poznajemo ili nam njihovo mišljenje ne znači toliko. Etiketa, dakle, u ovom smislu može biti i u pozitivnom i u negativnom smislu. Dakle, ukoliko vaš omiljeni profesor vama daje etiketu da ste vi vrlo loš učenik, vi ćete smatrati, osjećate se loše, smatrat ćete da ste loši. Međutim, ako isti taj profesor kaže da ste vi odličan učenik, da se puno trudite, da ulažete puno napora, vi ćete se truditi zapravo još i više. Fall govori o demonskoj perspektivi devijantnosti, odnosno da postoji više vrsta devijantnosti i da društvo tu devijantnost nekako demonizira. Dakle, da dovodi do nekakvih granica gdje čak i neke manje devijantnosti se smatraju demonskim, smatraju se vanljudskim, smatraju se s nečim zapravo strašnim. A Sutherland govori o dvije vrste devijantnosti, to je primarna i sekundarna. Primarna je nešto što se zapravo kao, ajmo to tako reći, tolerira, dok je sekundarna ona zapravo proizvedena devijantnost. Jedna od istraživanja koje su bitne u ovom kontekstu su Schnitiker i Bača, koji su govorili da isto tako kriminalci, odnosno osobe sa devijantnom prošlosti, imaju nekoliko razina ajmo to tako reći, etiketiranja i utjecaja na njihov sam status. Odnosno, ukoliko su osobe kriminantnog ponašanja, oni imaju određen status, ajmo to tako reći, u kriminalnim miljejima, međutim imaju loši status, ajmo to tako reći, normalnoj, odnosno onoj dominantnoj društvenoj skupini. Međutim, ukoliko osoba uhićivana ima loši status već i u kriminalnom miljeju, a pogotovo u onom, ajmo reći tako, normalnom, dominantnom društvu. A ako je osoba kažnjavana, odnosno odluživala kaznu zatvora, u tom slučaju ima najlošiji status i u, dakle, ajmo to tako reći, kriminalnom društvu, miljeju i u onom dominantnom, uvjetno rečeno, normalnom. I dakle, za zaključak, važno je konstruiranje, važno je naglasiti konstruiranje stvarnosti vjerovanjem, odnosno uvjerenjem koje postupno oblikuje naše misli i vjerovanja. Trebali bi razmisliti svaki put prije nego što etiketiramo neku osobu, s obzirom na to da ta etiketa može na kraju krajeva utjecati na mišljenje te osobe same sebi i na stvaranje te osobe kao takve generalno i nas samih. I dakle, trebamo biti vrlo oprezni u tom etiketiranju.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum iz ugla četvrte međunarodne konferencije o društvenim devijacijama, koja je bila posvećena položaju marginalizovanih grupa, emitovali smo neke segmente kao ilustraciju rada ovog naučno-stručnog skupa u organizaciji Centra modernih znanja Banja Luka. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, autorica i urednica ciklusa ovih emisija.
Radio Republike Srpske.